Mirëmëngjes të ndëruar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i parë për vitin 2017. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Për këtë emision, së bashku me producentin Mahir Elshani, ju përkujtojmë disa prej artistëve botror që ndruan jetë gjatë vitit 2016. Në vijim, ju ftojmë të dëgjoni disa prej hiteve më të njohura të David Bowie, Prince, Glenn Frey, Leonard Cohen dhe George Michael. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.
Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
drink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners.
But it feels like a million days. If I had a magic wand, I could turn back time. I'd never let you go away. I didn't have the heart to say I'm sorry. Now I haven't got a heart at all. I could tolerate the pain if I could talk to my best friend. But you won't even call. Contemplating pulling out my suitcase and packing everything I own. I didn't back then, but I do know now. Wherever you are is home.